jeden dobrodružný příběh, který je zapsán. Já jsem se učil v první knize Mojžíšově. Nebo v knize Genesis, někteří tam čtete. Můžeme to hledat také v knize Počátku, v první knize Tóry, prostě ve 14. kapitole. V oněch dnech Šinearský král Amráfel, Elazarský král Arivot, Elámský král Kuderluámer a král pronárodu Tideál vedli válku proti Bérovi, králi Sodomskému, Biršovi, králi Gomorskému, Šineábovi, králi Ademskému, Šameberovi, králi Sebojskému a králi Zbeli, což je Soár. Tito všichni tvořili spolek při dolině Sidím, kde je nyní Solné moře. 12 let otročili Kedorlaomerovi, 13. roku se vzbouřili. 14. roku přitáhl Kedorlaomer a králové, kteří byli s ním, a pobyli Refajce v Ašrotkarnajimu, Zuzejce v Hámu, Emejce na planě Kirjatejmské a Chorejce v jejich horách sejerských, až k El Parámu, který leží proti stepi. Tak přitáhli obchvatem k En Mišpátu, což je Kádeš, a pobyli vše na poli Amálekovců i Emorejců, kteří sídlili v Cheson Támaru. Tu vytáhl král Sodomský a král Gomorský a král Ademský a král Sebojský a král Belský, totiž Soárský, a seřadili se v údolí Stydimu k boji proti ním. To jest proti Elámskému králi Kedorlaomerovi, králi pronárodu Tideálovi Šineáckému, králi Amráfelově a Elazarskému králi Ariokovi, 4 králové stáli proti 5. Dolina Sidím je plná asfaltových studní. Král Sodomský a Gomorský se do nich při útěku propadli. Ti, kteří zůstali, utekli do hor. Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. Vzali sebou též Abramova synovce Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě a odtáhli. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlel při božišti Amorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Anérova. Ti byli s Abramem spjati smlouvou. Když Abram slyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými 318 zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu. V noci se pak proti ním se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval je až po Chóbu, jež je na sever od Damašku. Všechno jmění přinesl zpět a naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním i ženy a lid. Když se vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. A šálemský král Malkýsedek přinesl chléb a víno. Byl totiž knězem Boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram 10 ze všeho. Pak řekl Abramovi král Sodomy, dej mi lidi a jmění si nech. Abram však Sodomskému králi odvětil, Pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu, Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že ničeho, co je tvé, nevezmu, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínka k opánkům, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým. Sám nechci nic, jen to, co snědla družina. A podíl pro muže, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl. Je to v té době, kdy Abram a jeho synovec Lot se rozdělili. Lot bydlel vedle Sodomy, Abram bydlel pod nějakými stromy v Mamre. Přesně řečeno, Lot tehdy tábořil u Sodomy, Abram taky tábořil v tom Mamre. Lot si vybral to lepší. Úrodnou zem, bohatý lid, kde se dá obchodovat. Ale stalo se pak v dnech těch, že ti králové, tak jak to chodí v historii lidstva, vedli válku a všechno sebrali. To, co na začátku vypadalo jako ráj na zemi, je pryč. Lot měl, když mu to sebrali, semletý tou velkou politikou, tak pak neměl nic a už ani nic nebyl, zajatec. Abram zase toho tolik neměl, nepatřila mu ani píť země, ale byl v blízkosti svého Boha. Stalo se pak ve dnech těch, že vyšlo poručení od císaře Augusta, no jak čtu ten kralický text, tak mě to hned, ono to začíná úplně stejně. Stalo se v těch dnech, že Augustus a Cyrenius se rozhodli, že bude popsán celý svět, proto aby mohli lépe vybírat daně. Vždycky stane se v těch dnech, že ti mocní si myslí, že o něčem rozhodují. Ale to, co je důležité, se děje někde jinde. My asi moc dobře už nerozumíme té politice na Blízkém východě, která byla tehdy, a nerozumíme tomu ani té politice, která je dnes. V tom se lidsky nedá orientovat. Ale patrně šlo o kontrolu té cesty, která šla od Tigridu do Egypta, prostě důležitá obchodní cesta, a kdo tady tohle ovládal, jako dnes, kdo bude ovládat Hedvábnou stezku, tak ten bude něco znamenat, ten bude něco mít. Rabí Lev, kterého známe především jako toho, který vyrobil golema, ale byl to velký učenec, tak když vykládal tohle místo, tak ty čtyři krále, Amráfel, Arjok, Kedorluámer, Tideál, jsou vlastně v jeho výkladu, v jeho pojetí, jsou vlastně před obrazem těch čtyř říší, které viděl Daniel ve vidění, které je zapsáno v 10. kapitole, je tam zapsáno. Jako z besídky si to nepamatuju, jako pamatuju si takové ty krásné obrazy socha ze čtyř kovů a pak z hlíny a železa, berani trkající se, šelmy vystupující z moře. Poslední, taky to krásné vidění, kdy vidí když ke starému věku přichází ten podobný synu člověka. Ale to poslední vidění v 10. kapitole, Daniel má vidění, ti, kteří jsou s ním, nevidí nic, neslyší nic, ale padla na ně hrůza. Nevíme, co v tom vidění bylo. Ale pak je tam ta 11. kapitola, kde je výklad toho vidění, právě ty čtyři říše, které budou útočit na boží lid. Pokud máte někdo doma ekumenický překlad, tak u té 11. kapitoly tam jsou přesně poznámky, kdy ty jednotlivé bitvy byly, jak se ti aktéři jmenovali. Já nejsem schopen si to zapamatovat. Ale to důležité, co v tom viděl ten rabí Lev, je, že nakonec těch čtyř, kteří se stavili proti Izraeli, král půlnoční, král polední, král východní, král západní, nakonec zůstal jenom ten král západní. Takže to, co z toho zůstalo, je jedna říše, ta říše římská. A jak Rabile viděl, ta říše římská trvá až do jeho času. Ona sice barbaři je vyvrátili, ale oni se cítili být jejími dědici a snažili se napodobovat, co tam viděli. Takže celý středověk je zase jakési pokračování té římské říše. To, co už Rabile neviděl, co jsme se mohli v dějepise naučit my, když my jsme si tady tu římskou říši rozdrbali 30-letou válkou, ona se přelila přes oceán. Otcové americké ústavy se kromě Bible hodně také odvolávali na Eneidu. Říše trvá. A stalo se v těchto dnech, že povstává pět králů, aby bojovali proti té říši. Jména těch králů jsou císař syn nebes, vidíte, jak mě ta paměť neslouží, císař syn nebes, chalífa, sultán, car a šách. Tihle všichni vyzývají říši, chtějí jít na její místo. A my teď žijeme v době, kdy nevíme, jak to dopadne. Jak už jsem zmínil, jsem vždycky tady v takových rozpacích před těmi zkoumavými oky kamer. Zaznamenává se to. Za chvíli to začnou analyzovat ty různé syntaktické a semantické analyzátory, co jsem to tady vlastně řekl. A patrně mě začnou připisovat velký zločin, který bývá připisován Janu Husovi, jak jsem si teď mohl minulý týden zase připomenout, že necituje svoje zdroje. Napsal spis o církvi a nikde se tam nevyskytuje jméno Jan Wyclef. A teď si lidi dali práce, aby všechno dohledali. Takže asi na tom, co jsem povídal, bylo vidět, že jsem teď nedávno přečetl knížku Bernarda Henri Lévyho Říše a pět králů. Takový hluboký vhled do naší doby. Přestože byla napsána v roce 2016. Pardon. Stalo se v těch dnech, že vůdce a generalisimus se rozhodli, že si rozdělí svět a uzavřeli smlouvu. Děje se v našich dnech, že různí králové vyzývají říši a říše ustupuje. To, co se dělo v té válce, tomu těžko rozumíme. Jména, které ti králové spíš ze severu dobývali, jsou, některá jsou jména svatýň, o některých vůbec nevíme, co to je. Ale prostě loupení, pálení, vraždění, my si to ani nedovedeme představit. A naše představivost začne pracovat teprve tehdy, když jaksi si tenhle obecný pohled, ta panoramatická kamera zaostří na jednoho člověka. Na smutné oči Anny Frankové, na děvčátko zasažené napalmem a tady na Lota. Ten Lot stává se z něho neosoba, odveden, zbaven veškerého majetku. A o tom se dozví Abrám od jednoho z uprchlíků. Určitě jste si všimli jedné takové zajímavosti. Lot je Abramův synovec. A pak ve 14. verši čteme, Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat. Jeho bratr. Abram se stává strážným svého bratra. Abram nejedná tak, jak by bylo přirozené jednat. No jo, milý synovče, tak jsi vybral, co jsi vybral, tak ty si to vyzobej. Nebo milý Lote, mě tě strašně líto, ale co pak já zmůžu proti takové moci? Taky by Abraham mohl udělat to, co se někdy dělá v téhle době, prostě nějak bokem diplomaticky se domluvit s těmi, kteří zajeli Lota, nějak ho z toho zajetí vykoupit, aby ho zachránil. Ale Abram ne. Abram tasí meč, sebere hrstku věrných a v noci způsobí takový zmatek v tom nepřátelském vojsku, že prostě všichni začnou utíkat. Vysvobodí Lota a veškerý majetek. Zase bylo to dobře, že to ten Abram udělal. Ten Lot bydlel v Sodomě. Sodoma je město hříchu. To bylo jasné už v té době. Měl Abram zachraňovat krále sodomského. A zase rabíni k tomu mají takový výklad, stejně jako ta hlína, z které je udělán člověk, podle druhé zprávy o stvoření, je to taková látka, že to vlastně není látka, je to směs všeho možného v té hlíně. Je tam i různé svinstvo. Ale co pak my víme, co je dobré a co není dobré, jsme my schopni v té hlíně, a stejně jako je člověk z hlíny, ty národy jsou takové, že je v nich promíšeno všechno možné, můžeme je vyhladit. A z tohoto hlediska jedná Abram dobře, zachránil Sodomu, zachránil krále Sodomy. Vlastně víme, kdo ho zachránil. Pak tady čteme, že předstoupil před krále Sodomy. Měl ten král Sodomy ještě za ušima ten dehet, jak spadl do té dechtové studně, asfaltové studně, nebo to byl už jeho nástupce a tam ten se utopil skutečně v tom Nevíme. Každopádně Sodoma pokračuje. Pro Lota to byla příležitost, že z toho, který táboří před hradbami Sodomy, se stal občan, měšťan Sodomy, už má dům. A v Sodomě se zase rozmáhá zlo. Apoštol Pavel nám napsal, že čím více rozhojní hřích, tím více rozhojní milost. I z lidského zla Pán Bůh umí vzbudit dobro. Když ten úpadek v Sodomě dostoupí svého vrcholu, Lot je ze zničené Sodomy zachráněn i se svými dcerami, tak oni vidí, že ty dcery vidí, prostě končí svět. Ale musíme zajistit jeho pokračování. A z toho krvesmilstva mimo jiné byl Edom. Mimo jiné byl Moab. Rut Moabská je v rodokmenu mesiášského krále Davida. Potud ten židovský výklad. My vidíme ještě dál. Abram vysvobodí Lota, porazí ty nepřátelé krále Sodomského a Gomorského a těch třech dalších, který si nejsem schopen zapamatovat. Vrací se k Sodomě a král Sodomský, jak jsem říkal, nevím, jestli je to ten zamazaný od asfaltu nebo nějaký jiný, nebo jeho nástupce, říká, dej mě lidi a vem si majetek. A Abram tady zase reaguje tak, že já majetek nechci. Aby nikdo nemohl povídat, že Sodoma mě učinila bohatým. Mně nezáleží na tom, co mám, ale mně záleží na tom, kým jsem. A já jsem ten, kterému Pán Bůh zaslíbil celou tuhle zemi a mému potomstvu. I když z toho potomstva tady není ještě vůbec nikdo, tak já tomu věřím. Já žádný majetek od tebe nechci. Ale tady jsou ti, kteří šli se mnou. Těm podíl dej. Abraham má pevnou víru, ví, co je správné, ale přitom tou svou vírou a tím věděním, co je správné, neobtěžuje ty, kteří si to třeba neuvědomují. Nevnucuje jim to. Tihle moji muži mají nárok na svou kořist. Na svůj podíl. Co to bylo za muže, kteří šli s Abrahamem? My, protože teď můžeme číst z různých překladů, tak je to, tak to máme takové zajímavé. V tom ekumenickém překladu jsem četl, že to byli zasvěcenci. V 21. čtete, že to byli muži vycvičení. A v Kralické Biblii čteme, že to byli muži způsobilí k boji. Do čeho byli zasvěceni, nebo v čem byli vycvičeni, aby byli způsobilí v boji. A zase židovský výklad, rabínský výklad, byli zasvěceni do Tóry a vycvičeni, aby Božímu slovu rozuměli. Pamatujete si ještě, kolik jich bylo?
318.
A když tady tohle přepíšeme hebrejskými číslicemi, tak dostaneme slovo Eliezer. Můj Bůh je pomoc. Jako už tímhle vyjádřením je ukázáno, kdo bojoval. To ale Abrahamovi neříká, aby nedal těm svým mužům podíl z kořistí. Takže boj skončil, Abraham s Lotem se vracejí a teď jdou takovou úžlabinou a nad tím se tyčí kopec, hora, Šálem a tam najednou z ničeho nic přichází desátý král. Bylo jich tehdy 9, tedy přichází 10. Malký Sedek, král spravedlnosti. Přišel, nevíme odkud, nevíme kam pak zase zmizel, ale přichází z místa, kde potom, no můžeme se tak domnívat, když je to Sálem, město, kde potom stálo Davidovo město Jerušalajím, místo pokoje. Takže z místa pokoje přichází král spravedlnosti, který ctí Boha nejvyššího, přichází k Abrahamovi. Ty se zastal svého bratra. V tomhle vidím, že přichází nový věk. Pojď, určitě jsi unavený. Byla to těžká noc, co jste prožili. Tak tady máš chleba a víno. Půjdeme děkovat tomu Bohu, kterému ty sloužíš, kterého já tuším nad sebou, stvořiteli nebe a země, kéž ti požehná. Jakože co? Kanánec žehná Abramovi. Přece Abram měl být světlem národu, světlem mezi gojím. A najednou ten kněz, který je mezi gojí, žehná Abramovi. Možná i tohle nám má něco říct o naší otevřenosti. Odkud k nám může přicházet Boží požehnání? A my se můžeme dívat ještě dál. Město Šálem, tam pak stálo město Jeruzalém. A za jeho hradbami, možná na tom místě, kde se potkal Abram s Melchisedechem, asi za 1800 let stojí kříž. A zase pohan vyznává, jistě tento syn Boží byl. Stalo se v těch dnech, že králové bojovali. Děje se v našich dnech, že králové bojují. Ale to, co je důležité, je to, co není vidět v těchto velkých dějinách. Abramova starost o bratra. Melchisedechova starost souznění s Abramem. A když se něco stalo za toho císaře Augusta, později Tiberia, ten, který umírá, je ten, který nepřináší válku, hebrejský lacham, ale ten, který přináší chléb lechem, ten, který je chlebem života, ten, který mezi nás přišel i dnes, který je dnes mezi námi. Amen. Amen.